qachon qarasam shu joyda turganing turgan. O'tgan safar oppoq gulli ko'ylak deding. Na qadar yarashar edi senga o'sha ko'ylak. Mana oradan shuncha kunlar, shuncha oylar o'tibdi hamki, sen hamon o'sha joydasan. Faqat ko'ylaging boshqa. Quloqlaringda qizil baldoqlar, kimnidir kutasan. U esa kelmaydi. U haqda shunchalar og'ir xayollarga cho'masanki, laldek tovlanayotgan qizil baldoqlaringni qushlar cho'qib ketsa ham e'tibor bermaysan. Uni shunchalik qattiq sevasanmi? U kim? Kimni bunchalar qattiq sevib qolding? Derazam yonida o'sgan gilos. Bu satrlar O'zbekistonda so'z rassomi deya ta'riflanadigan ajoyib shoir Xoldor Vulqon qalamiga mansub. Demak, bugungi mehmonimiz shoir Xoldor Vulqon.
G'urbat sahrosining barxanlarida men seni eslayman kunda kunora. Jilmayib yig'lovchi, yig'lab jilmayguvchi mening yuvoshgina singlim Anora. Subhi sodiq mahal taqirlatsalar, tomlar tunikasin yomg'irlar cho'qib, o'tirarsan balki mehrobda yolg'iz, so'lim sukunatda namozing o'qib, salqin ko'chalarda yuzlaring kesar, ko'zyoshlar suyulgan olmosday oqib, ovozsiz yig'larsan huvillab yotgan akangning kimsasiz uyiga boqib, ko'zyoshing bebahodur kabi asra, tinsin kuzgi suvlar singari asab, daydi shoir akang hovlisida kuz, yursin yaproqlardan gerbari yasab.
Shoir Xoldor Vulqon 1959-yilning 3-mayida Andijon viloyatining Oltinko'l tumani Maslahat qishlog'ida dunyoga kelgan. 1975-yilda ilk she'riy mashqlari chop etilgan. Toshkent davlat universiteti filologiya kulliyotini tamomlagan. Toshkentdagi nufuzli nashriyotlarda Tumanli dalalar qo'shig'i, Laylatul Qadr va Tungi laylakkor she'riy to'plamlari nashr qilingan. 1999-yildan beri O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi. 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. Hozir xorij davlatlardan birida yashaydi.
Xoldor aka, siz o'zbek adabiyotiga Tumanli dalalar kuychisi, manzara shoiri sifatida kirib kelgansiz. Ammo eshitishimiz avvalda o'qigan she'ringizdan biz boshqa Xoldor Vulqonni, armonli sog'inch shoirini kashf qilyapmiz.
Sog'inch, hijrat, bu hijron shoirlarni manglayiga bitilgan bir yozuv ekan desam bo'ladi-da. Shuni singari bizda ham shu manglayda bor ekan, vatanni sog'inib yashash. Endi bu ham bir xudoning hikmati bilan bo'lsa kerak deyman-da, Elmurodjon. Chunki vatanni qadriga yetish uchun uni tashqaridan ko'rgan odam va tashqaridan qolgan odam vatanni qadriga yetar ekan ko'proq.
Xoldor aka, O'zbekistonda yashayotgan paytingizda Hijrat deb nomlangan bir she'rni yozgan ekansiz. Hozir mana shu she'rni o'qib bersam. Uzoq tayyorlandim. Nihoyat devorni teshishning vaqti ham yetdi. Devorni teshdim u yorug'likdan ko'zim qamashib ketdi. Endi shu olamga, cheksiz kengliklarga ketaman. Xayr dushmanlarim, xayr do'stlarim, xayr senga uyim, xayr uchog'im, xayr Xoldor Vulqon mening pochog'im. Mana shu she'rda keyingi hayotingizni bashorat qilganday ko'rinasiz-da.
Elmurodjon, bu 1987-yil aprel oyida yozilgan bu she'r. O'zbekistonda yozganman, Maslahat qishlog'ida yozilgan bu she'r. O'sha paytdagi adolatsizliklar, nohaqliklar, bu adabiyot maydonidagi bizdalik neformatlik, bir ali haq so'zda aytib yurganimiz uchun bir turtkilashlar, boshqa sabab bo'lgandir bu she'rni dunyoga kelishiga. Lekin bu yerda bu hijrat ma'nosida, ramziy ma'noda bu endi baqo olamiga, ya'ni baqiy olamga. Lekin endi bu Bashoratda o'qigan ekan, siz aytmoqchi hijratga yuzlandik. Qarang, endi shunaqa bo'larkanda nimani yozsang sal ehtiyot bo'lib yozish kerakmi deganda, ehtiyot bo'lib yozolmaydi shoir odam. Nima ruhi buyurganini yozadi endi.
Xoldir aka, mana hijratga yuz tutdingiz. Hijrat sizga nima berdi shoir sifatida?
Bu juda yaxshi savol ekan. Nimalardir yozdik. Albatta vatanda yursak yaxshi edi, lekin vatanda biz bu bugungi yozgan asarlarni yoza olmagan bo'lardik deb o'ylayman. Chunki u yerlarda oyoq qo'li bog'langan bir jamiyatda shoir ozod yashab, ozod yoza olmaydi. Shoir odamga ozodlik kerak. Shu kungacha ikkita roman yozildi, beshta qissa yozildi. Ularni senda she'rlar, she'riy kitoblar yozildi. Immanuel bo'g'ozi tamsil eskudar otmoqda yomg'irli Istanbul tongi Marmara dengizining kengliklarida yangrar kemalarning hasratli bongi dengizlar ortida qolgan vatanim sog'indim masjidu minorlaringni o'lmay qaytib borsam uyalmay unsiz quchoqlab yig'layman chinorlaringni sovuq shamol esar namchil poliba kema chayqaladi g'ijirlar eshik bizni allalaydi kemaga qo'shib dengiz dunyodagi eng ulkan beshik men uyg'oq boqaman kengliklar tomon g'amlarga totolmay bo'yin turuqlik suv yuzida yarmi ko'rinib turgan qo'rqinchli maxluqqa o'xshar quruqlik
Xoldir aka bir suhbatimizda odamlar shoirdan haqiqat izlaydi, haqiqatni talab qiladi deb aytgan edingiz. Nimaga shunday? Nima, shoir haqiqatni cho'ntagiga berkitib olganmi yoki uning odamlardan haqiqat qarzi bormi? Nimaga odamlar shoirdan isyonkorlikni, haqiqatni talab qiladi?
Ha, bu ham qiziq savol. Shoir odam, bilasizmi, bu Xudo yuborgan bir yerga yoqib qo'ygan bir chiroqlari desa bo'ladi shoirlarni. Bular yo'llarni yoritish uchun Alloh tomonidan yuborilgan. Ularda ba'zilarini o'chirishadi, lekin o'chirolmaydiganlar ham bor. Mana tarixda ham, qadimda ham hamisha shoirlar zolimlar yuziga tik qarab, ko'ziga tik qarab va haqiqatni aytganlar va kerak bo'lsa qatlgohlarda qurbon bo'lib ketganlar. Mana shuni xalq biladi. Shoir o'sha xalqni yetaklaydigan bir eng ziyolilarni ham hali tozasi bo'ladi-da, uni ruhida shunday narsa bo'ladi. Ruhida bo'ronlar, ruhida isyonlar bor shoirni. Mana shuning uchun ham xalq uni umidvor qaraydi, ko'z tikadi.
Endi mana shu aytganlaringizdan kelib chiqqan holda bugungi O'zbekiston ichkarisidagi adabiyotni qanday baholaysiz?
Har qanday qiyinchilik bo'lsa ham, har qanday zulm bo'lsa ham, har qanday taqiqlar bo'lsa ham, baribir shoir odam she'rlarini yozaveradi, hamma yerda yozaveradi. Bugungi kunda ham o'zbek adabiyoti tirik va uni o'ldi deb bashorat qilayotganlar adashadi. Va bizni men bilamanki shunday zo'r shoirlarimiz bor O'zbekistonda. Va ular bugungi zulm zolimlardan qo'rqib, ba'zi bir narsalarni ochiq yoza olmasalarda, albatta ular yozib qoldirib ketadilar. Eng go'zal qalbidagi durdonalarda, g'alvirda qolgan bir yirik-yirik durdonalarda qoldirib ketadi. Sayg'oq degan bir she'rni o'qing bo'lmasam. Yovuzlardan bezib chekingan joying jazirama sahro bepoyon qumlik quturgan azdardek gohida quyun yaydoq kengliklarda qilarmish shumlik zavr qum tepalar ortida oqshom otqagan qashqirlar galasi uvlar shifobaxsh shoxlaring sabab ovchilar qiyqirib miltiqdan o'q uzib quvlar o sayg'oq begunoh quvg'indi jonivor qismatlar mushtarak ketaman o'ylab meni ham quvlashar sahrolar aro chopaman sen kabi ufqlar bo'ylab zafaron ufqlarda chopaman badar quvg'inga sababdir botinim g'aybim seni shohing uchun ovlashar mening boshimda shohimning yo'qligi aybim
Xoldor aka, mana shu sayg'oq deb nomlangan she'ringizni o'qib turib, menda bir qator savollar paydo bo'ldi. Mana shu savollardan birinchisi, sizni O'zbekistonni tark etishga nima majbur qildi?
Endi O'zbekistonda keyingi paytlarda menga nisbatan har xil ta'ziqlar kuchayib ketdi. Avvalam o'sha muxolifatga meni bo'lgan xayrixohligim sabab men doim ta'qib ostida bo'lganman. Yozgan asarlarim ham ko'p qiyinchiliklar bilan nima qilib davralarda doim o'g'aylanib yurganman. Lekin men undan hech xafa bo'lmasdim va bundan xursand ham bo'lardim ba'zan, chunki o'zim ichki ruhan bir ozodligimni o'zim yaxshi ko'rardim. Va meni u yerdan chiqib ketishimga keyingi paytlarda endi umuman chida bo'lmay qoldida, har xil nimalar ta'ziqlar kuchayib ketib qoldi. Men o'zim uchun emas, endi oilamni va bir xavfsiz joyga ko'chirish maqsadida shunday qildim.
Men hurmat qilgan shoirlardan biri shoir siyosatchiga aylangan paytda siyosat ham o'ladi, she'riyat ham degan gapni aytgan edi. Balki shoirlar siyosatga aralashsalar ham siyosatning ichiga kirmaganlari ma'qulroq bo'larmidi?
Mening nuqtai nazarim Elmurodjon shundayki, shoir odam hech qachon siyosatdan ajrashish juda qiyin. Uni o'zi harakat qilib ajradim degan taqdirda ham baribir siyosat bilan yashaydi. Hamma odam siyosat bilan bog'liq. Siyosat bilan shug'ullanmasang, sen bilan siyosat shug'ullanadi deyishadi-yu. Shuning singari shoir odam ham boshqalar kabi oddiy odam, u ham o'sha jamiyatdagi bo'layotgan adolatsizliklarga, nohaqliklarga befarq qarab tura olmaydi-da shoir odam. Mana eng katta sabab shu. Bo'lmasa u ham endi maqtab misol biz ham qo'limizdan keladi. Hatto menga ham aytishgan bir doston yozmaysanmi? Kattaga baqaslab degan gaplar ham bo'lgan. Lekin men qo'limdan kelardi o'sha dostonni yozish, chiroyli qilib deb. Lekin men uni naql yoza olmayman bu yurtmaga. Daraxt menga yo'l bo'shatadi. O'tganimda shu yo'ldan doim va daraxtning sarg'ayib ketgan xatlariga ko'milar poyim. Daraxt sho'rlik maktublarini kimdir olib o'qishin poylar, maktublarim olis-olisga olib ketar pochtachi soylar. Sevib qolgan kimnidir daraxt, sevgan yor yozmaydi javob, xatlarini yashirib o'qib, yig'lab-yig'lab ketmaydi tavob. Daraxt har yil yozaveradi, siyoh dastgoh qalam davotsiz, xatlarini hech kim o'qimas, uning sevgilisi savodsiz.
Xoldor aka, xudo ol qulim deb sizga yana yangi hayot bag'ishlasa, qayta tug'ilsangiz, yana mana shu yo'lni, shoirlik yo'lini tanlagan bo'larmidingiz?
Albatta. Men hech ham xafa emasman hayotimdan. Haqiqat axtarib turgan, adolat uchun degan ozmi-ko'pmi kurashlarim, boshqalar shu she'riyat bilan omuqda bo'lib, shu hayotim bilan bog'liq bo'lganligi uchun ham men xursandman. Chunki men hayotimda faqat yaxshilik qildim elga, xaloyiqqa, odamlarga. Men yana qayta agar dunyoga keladigan bo'lsam, yana xuddi shu hayotni Xudodan so'ragan bo'lardim. Chunki men juda go'zal bir yaxshi hayot kechirib o'tdim. Qiyinchiliklar boshqalar bo'lsa ham, men xalq tomonida turganim meni eng katta baxtim shu.
Shoirlik siz uchun nimani anglatadi?
Shoirlik bu xalqni himoyasi turadigan bir buyuk martaba bu. Xudo yuqtirgan bir martaba bu. Shuning uchun ham shoirlik bu buyuk narsaki, bu podshohdan ham buyuk turadigan bu narsa bu. Buni hech kim olib qo'ya olmaydi. Shunisi bilan qiziqda bu shoirlik martabasi. Zolimlar tortib olib qo'ya olmaydi buni, tojini yoki uni taxtini. Kuzgi shamol va mahzun hayol, yetim kunlar qayg'usi o'zga, cho'kar moviy dubulg'a osmon, kuzga o'xshab ketguvchi ko'zga, ko'rdim ko'zing tubida g'amni, arzir edi yig'lasam uvlab, yupun bog'lar bag'ridan uchgach, barglar ketdi shamolni quvlab, sochlaringday uzun dardlaring, qoshlaringda yillar kuyasi, ko'zing qir xanjarday o'tkir, kipriklaring ko'z yosh uyasi, balki sen ham muhojir qushday uchib ketib qolarsan tunda, izlaringda daryolar ingrab, suvlar yig'lar yugurib qumda, balki endi sensiz o'larman, balki o'lmay kirarman yuzga, termularman balki sog'insam ko'zlaringga o'xshagan kuzga.
Hurmatli tinglovchi, shoir bilan suhbat rukuni ostida berilayotgan bugungi eshitirishimiz mehmoni shoir Xoldor Vulqon bo'ldi. Keyingi dasturimizda O'zbekistonning otaxon shoiri Shukrullo domla bilan suhbatimizni tinglay olasiz. Bugungi dasturni men Elmurod olib bordim. Salomat bo'ling.